υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδου. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με τον Τρίφωνα το Δημόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τη Μάτα της Σαμαράς στις μουσικές επιλογές. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. 2313 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Σήμερα δεν έχω καλεσμένο ζωντανάο στο στούντιο και θα ξεκινήσουμε πρώτα με το θέμα της Νοβάρτης, το οποίο απασχολεί πολύ έντονα το δημόσιο διάλογο την τελευταία εβδομάδα. Έχει μετακινηθεί όλο το ενδιαφέρον από το Σκοπιανό στη Νοβάρτης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πάει σε προανακριτική επιτροπή στη Βουλή. Κατηγορούνται πολλοί και διάφοροι, οι οποίοι εμπλέκονται στα θέματα της υγείας. Δεν θα μας απασχολήσει καθόλου το διαδικαστικό και το δικαστικό κομμάτι, φυσικά. Θα μας απασχολήσει όμως το θέμα του σκανδάλου, το οποίο δεν είναι βεβαίως το μοναδικό. Οι φαρμακοβιομηχανίες ακολουθούν μία πρακτική η οποία είναι σκανδαλώδης πολλές φορές. Ένα διεθνές λοιπόν σκάνδαλο, και όχι σκανδαλολογία, διότι υφίσταται το σκάνδαλο της Νοβάρτης, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα για τη χώρα μας για έναν πολύ απλό λόγο. Επειδή η Ελλάδα είναι χώρα αναφοράς ως προς την τιμολόγηση των φαρμάκων. Αυτό θα μας το εξηγήσει ο κύριος Δημήτρης Κούβελας και αμέσως μετά θα καλέσουμε τον κύριο Γιαννόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος θα μας απαντήσει στο ερώτημα αν και κατά πόσο αυτήν τη στιγμή είμαστε θωρακισμένοι έτσι ώστε να μην ξαναέχουμε τέτοια φαινόμενα σαν την Νοβάρτης. Η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι τα πράγματα λειτουργούν και κυλούν όπως παλιά, ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα ιδιαίτερο και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει σε σχέση με το χρηματισμό, με τις μίζες και όλα τα όσα συμβαίνουν στο χώρο του φαρμάκου. Να σκεφτεί κανείς ότι οι μεγάλες αυτές πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, οι φαρμακοβιομηχανίες, προϋπολογίζουν, το προσέχετε, προϋπολογίζουν τα πρόστιμα που πρόκειται να πληρώσουν από πριν, τον αθέμητο ανταγωνισμό που μπορούν να κάνουν και ο οποίος μπορεί κάποια στιγμή να κληθεί να πληρώσει γι' αυτό, και αυτό το προϋπολογίζουν, που σημαίνει ότι είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι και ξέρουν καλά που πάνε. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Θανάση Εξαδάκτυλο, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές σας επίσης.
Λοιπόν, κύριε Εξαδάκτυλε, πριν από λίγες μέρες επισκέφτηκε τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, ο κύριος Μπερσίμης. Να σας ενημερώσει σε σχέση με την στελέχωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με γιατρούς βέβαια. Εσείς φέρατε αντιρρήσεις στα όσα η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, σχεδιάζει για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και θα ήθελα να μας πείτε ποια ήταν τα κύρια σημεία των ενστάσεων που έχετε σε σχέση με αυτά που είπε ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ.
Εμείς δεν έχουμε ούτε ενστάσεις ούτε αντιρρήσεις. Έχουμε πει στην κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ότι αυτά που σχεδιάζει είναι πράγματα τα οποία δεν γίνονται, διότι είναι εκτός λογικής.
Ποια δηλαδή, γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος.
Βέβαια, η κυβέρνηση βέβαια δεν συζητά, γιατί έχει ένα δικό της τρόπο να χειρίζεται τα πράγματα. Έχει κάποιους νηθήνοντα νου, αν έχει, που σχεδιάζει. Και μετά φαντάζεται ότι πρέπει όλο το σύμπαν να συνωμοτήσει για να γίνει το χατήρι της. Αυτό βεβαίως δεν γίνεται.
Ναι, μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, κύριε Ξενάκη.
Βεβαίως, θα γίνουμε πολύ συγκεκριμένοι. Στην πρώτη φάση λοιπόν, γιατί αυτά είναι συζήτηση που γίνεται τον Αύγουστο, τότε που έχει και καλές ζέστες και αν υπάρχουν και δικαιολογίες. Στην πρώτη φάση λοιπόν, όταν άρχισαν τα τόμοι, τους εξηγήσαμε ότι το σύστημα που πάνε να εφαρμόσουν στην Ελλάδα, έτσι όπως το σχεδιάζουν, έχει τρομακτικές δυσκολίες. Πρώτα απ' όλα δεν έχει χρηματοδότηση. Δεύτερον, δεν υπάρχουν.
Έχει χρηματοδότηση με ημερομηνία λήξης. Ναι,
και
συνεχίστε.
Και ανεπαρκής. Ναι. Δεν υπάρχει επαρκής αριθμός γιατρών τέτοιου είδους που επιθυμούν. Mm-hmm. Τρίτο και κυριότερο, μειώνει τις παροχές προς τους ασθενείς σε έναν τρόπο ο οποίος είναι απαράδεκτος για τα δεδομένα της χώρας και για τις συνήθειές μας επί δεκαετίες.
Δηλαδή,
κόβει την ελεύθερη επιλογή γιατρού και θεραπευτηρίου. Μάλιστα. Δηλαδή, αν πονάει το αυτάκι του παιδιού ενός γονέα, δεν θα πάει στον ορειλά όπως είναι συνηθισμένος, θα πάει πρώτα να πάρει χαρτί και μετά θα πάει στον ορειλά. Που αυτό σημαίνει κατ' ελάχιστον ταλαιπωρία. Λοιπόν,
αυτή όμως είναι μια πρακτική που ισχύει και έξω. Δηλαδή, πρώτα περνάνε από τον οικογενειακό ή γενικό γιατρό οι ασθενείς ή τα μέλη μιας κοινότητας και στη συνέχεια δίνεται η κατεύθυνση για την ειδικότητα, κύριε Ξαδάκτυλα.
Υπάρχει περίθευμα γενικών γιατρών και έλλειμμα ειδικών γιατρών.
Πάνω από τους μισούς είναι γενικοί γιατροί.
Είναι ένα από τα προβλήματα που τα συστήματα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν στο εξωτερικό. Εμείς εδώ έχουμε ακριβώς ανάποδη αναλογία γιατρών και δεν έχουμε κανένα λόγο το πρόβλημα που έχουν στο εξωτερικό να το κάνουμε και πρόβλημα του εσωτερικού. Αν ο σκοπός μας βεβαίως είναι να μην πηγαίνουν οι ασθενείς τελικά στο γιατρό για να μην πληρώνουμε, είναι μια πολύ καλή συνταγή αυτή στην οποία βαδίζει η κυβέρνηση, αλλά βαδίζει μόνη της και βαδίζει μόνη της διότι στην πρώτη φάση ζητούσε γιατρούς και ανταποκρίθηκε περίπου το 1/3 όσων ζητούσε. Το οποίο είναι σχετικά.
Για να στελεχώσει τη στόμη, λέτε.
Ναι, για να στελεχώσει τη στόμη. Το οποίο είναι σχετικά πρωτοφανές σε χώρα που έχει διπλάσιους γιατρούς από όσους χρειάζεται.
Ναι.
Στην δεύτερη φάση που είμαστε τώρα και που θέλει τους οικογενειακούς γιατρούς με τις συμβάσεις που προτείνει.
Αυτό τώρα είναι ένα άλλο πράγμα. Για εξηγήστε το λίγο για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές, κύριε Εξαδάκτηλε. Αυτό είναι, από τη μια είναι η τόμη, αυτές οι μονάδες.
Ζήτησε σε πρώτη φάση να στελεχώσει δημόσιες δομές υγείας.
Ναι.
Και δεν προσήλθανε γιατροί για να τους στελεχώσει.
Ωραία.
Και αντί να φτιάξει 23 στη Θεσσαλονίκη, έκανε 3.
Ναι.
Μήνυμα δεν πήρε. Διάλογο δεν έχει κάνει με κανέναν, δεν έχει ρωτήσει ποτέ κανέναν. Όλα αυτά είναι εμπνεύσεις.
Ναι.
Εμπνεύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν πρώτον με την φτώχεια της εποχής και δεύτερον με το κόλλημα το ιδεολογικό που έχει η κυβέρνηση.
Καλά, κύριε Εξαδάκτυλε, δεν υπάρχει λόγος τώρα να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς. Εγώ σας κάλεσα για να μας πείτε επί της ουσίας. Έχετε μία ηρωνική διάθεση. Δεν χρειάζεται αυτό. Εμείς θέλουμε να δούμε πώς ένα θεσμικό όργανο, όπως είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Όχι.
Θέλετε να μου πείτε κάτι.
Θέλω να σας πω το εξής. Ότι είναι πολύτιμη η παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή της Υγείας του Δημοσίου Ραδιοφώνου για να κατανοήσουμε.
Αφήστε την διπλωθεί και θα κατανοήσετε. Θα σας πω το εξής για να κατανοήσετε προκαταβολικά, ότι δεν έχει συζητήσει με κανέναν ιατρικό σύλλογο ποτέ αυτά τα οποία σχεδιάζει και τα οποία στο τέλος έρχονται επί των ασθενών.
Ναι.
Γιατί εκεί είναι το θέμα. Οι γιατροί, κυρία Κεσίδου, την άκρη θα τη βρούνε ο καθένας, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε οτιδήποτε. Στους ασθενείς δεν υπάρχει στο τέλος της ημέρας γιατρός να τους καλύψει.
Κύριε Πρόεδρε, με αφήνετε λίγο να ρωτήσω για να κατανοήσω.
Όχι, να με αφήσετε να σας εξηγήσω πρώτα και μετά να ρωτήσετε. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να πούμε ότι σε πρώτη φάση το σχέδιο για το οποίο υπάρχει προειδοποίηση ότι δεν θα επιτύχει, αποτυγχάνει. Με την ίδια συνταγή και χωρίς κουβέντες προχωράμε στη δεύτερη φάση του σχεδίου. Και εδώ ερχόμαστε και ζητάμε πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα και αποτυχάνει για δεύτερη φορά. Και αντί να σταματήσουμε αυτή την υλοποίηση αυτού του πράγματος, για το οποίο ξοδεύονται χρήματα από αυτά που δεν έχουμε και εις βάρος των ασθενών, και να ξαναρχίσουμε την κουβέντα, προσπαθούμε και επιμένουμε στον ίδιο στόχο. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, εμείς έχουμε κάθε λόγο να λέμε ότι αυτά που κάνει η κυβέρνηση σε αυτό το χώρο δεν είναι σωστά.
Δεν θα τελεσφορήσουν, λέτε εσείς. Λοιπόν, κύριε Ξεδάκτηλε,
ναι.
Δηλαδή, να σας ρωτήσω, σας παρακαλώ, το εξής.
Το αριθμό των γιατρών που ζητούν έχει ανταποκριθεί περίπου ένα 35%.
Ναι,
δηλαδή,
το ακούσαμε.
Κάθε τρεις που ζητάνε, ένα θα ανταποκρίθηκε.
Το ακούσαμε. Και αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν συμβάσεις εργασίας, οι οποίες θα κρατήσουν συγκεκριμένο χρόνο. Η χρηματοδότηση γίνεται από τα ΕΣΠΑ κατά κύριο λόγο. Είναι γνωστά αυτά. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, φέρατε αντιρρήσεις και σε σχέση με τους οικογενειακούς.
Δεν φέρατε καμία αντίρρηση, το
κύριε Ξαδάκτηλε, αφήστε με να διατυπώσω ένα ερώτημα.
Σας λέω, ναι, ότι εμείς τους ενημερώσαμε απλώς εγκαίρως και επισημάναμε ότι αυτό που κάνουν οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε αποτυχία. Ούτε αντίρρηση φέραμε, ούτε ένταση φέραμε.
Κύριε Ξεδάκτηλε, από τη μια είναι οι τόμοι στις οποίες δεν εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον που περίμενε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας και δεν μπορούν να στελεχωθούν. Και από τις 23 που έπρεπε να έχουμε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης έχουμε 3, έχουμε Νικόπολη, Αμπελόκηπους και Εύωσμο. Από την άλλη υπάρχει και το θέμα του οικογενειακού γιατρού, δηλαδή των γιατρών, των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι θα είναι συμβεβλημένοι, αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να μείνουμε λιγάκι, οι οποίοι θα είναι συμβεβλημένοι με το δημόσιο και θα δέχονται συγκεκριμένο αριθμό ασθενών. Ναι ή όχι? Σε αυτά τα δύο επίπεδα δεν θα λειτουργήσει πρωτοβάθμια υγεία, φροντίδα υγείας?
Σε αυτά τα δύο επίπεδα φιλοδοξούν να λειτουργήσει.
Ναι.
Αλλά έτσι όπως είναι σχεδιασμένα, όπως επισημάναμε από την πρώτη στιγμή, δεν θα λειτουργήσει.
Ωραία.
Απλώς.
Κύριε Ξεδάκτηλε, να πούμε για αυτό το πράγμα και τι είναι αυτό που αλλάζει για τους συμβεβλημένους γιατρούς. Ξέρουμε ότι δεν λειτουργήσε καλά το πράγμα τα προηγούμενα χρόνια, ότι είχαν οι γιατροί στην ευθύνη τους, μπορούσαν να δουν μάλλον 200 ασθενείς, τους βλέπαν την πρώτη εβδομάδα του μήνα και μετά μέναν οι ασθενείς έτσι. Τώρα τι αλλάζει?
Τώρα αλλάζει το γεγονός ότι οι ασθενείς θα πρέπει να εγγραφούν σε έναν γιατρό,
ναι,
από τον οποίο θα πρέπει να περνούν για να πηγαίνουν οπουδήποτε αλλού, και είναι αυτό το οποίο σας είπα από την αρχή, ότι καταργείται η ελευθερία επιλογής γιατρού. Ο γιατρός πρέπει να είναι στη γειτονιά τους, δεν μπορεί να είναι όπου θέλουν. Δηλαδή, αν εσείς κατοικείτε στο κέντρο και ο γιατρός που θέλετε να σας βλέπετε στην Καλαμαριά, δεν έχετε αυτό το δικαίωμα.
Mm-hmm.
Ο γιατρός θα έχει στην ευθύνη του έως...
Ένας θα είναι όμως, κύριε Ξεδάκτηλε. Ας πούμε, εγώ που μένω στη Χαριλάου, δεν θα έχω αρκετούς συμβεβλημένους γιατρούς για να επιλέξω ανάμεσα σε 2, σε 3, σε 5.
Ναι, αλλά αν τυχόν ο γιατρός ο οποίος εσείς εμπιστεύεστε από χρόνια βρίσκεται,
ναι,
στην Καλαμαριά, αυτή την ελευθερία της επιλογής που σήμερα την έχετε, αύριο,
ναι,
καταργείται.
Μάλιστα.
Λοιπόν, νομίζω είναι πολύ σαφές αυτό.
Ναι, 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 βεβαίως. Μα γι' αυτό σας ρωτώ.
Να μην είναι ούτε ένας, όπως αυτή τη στιγμή σε ορισμένες περιοχές δεν είναι ούτε ένας. Δηλαδή, εσείς που αναρωτιέστε, θα είναι ένας, θα έχω 2-3 να διαλέξω, σας απαντώ,
ναι,
ότι σήμερα σε ορισμένες περιοχές δεν υπάρχει ούτε ένας.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
Άρα όταν θα βρεθεί ένας, με αυτόν τον ένα θα έχετε να κάνετε.
Μάλιστα. Κύριε Ξεδάκτηλε, λοιπόν, σε σχέση με αυτό το θέμα των συμβεβλημένων γιατρών, των ελεύθερων επαγγελματιών, με το Υπουργείο Υγείας, τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμβληθούν,
όχι,
δηλαδή με το δημόσιο?
Όχι.
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 Ποια
όχι.
Είναι η εικόνα?
Είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχει ανταπόκριση. Η ανταπόκριση είναι στο 30% της ζήτησης.
Και σε αυτό το επίπεδο. Πάλι το 1/3 περίπου έχουμε.
Της προσφοράς. 100% της προσφοράς. Ναι,
ναι,
βεβαίως. Διότι αυτά τα οποία ζητά το Υπουργείο είναι παράλογα πράγματα. Και αυτά ήταν παράλογα από την πρώτη στιγμή, δεν είναι παράλογα τώρα. Και θα σας πω και κάτι, εμείς δεν κάναμε και καμιά προσπάθεια, να το πω έτσι, εναντίον αυτού του πράγμα, εναντίωση σε αυτό το πράγμα. Αυτό ήρθε αυτόματα. Και ήρθε αυτόματα από το γεγονός ότι αυτά τα οποία ζητά,
ναι,
με αυτά τα οποία προσφέρει, δεν συνδυάζονται.
Ποιο θα ήταν, για να ακούσουμε τον ορθό λόγο και να είναι τελείως σαφές, θέλετε να μου διατυπώσετε εσείς πώς, κατά τη γνώμη σας, αυτό το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για το οποίο δεν συνομίλησε, όπως λέτε, με τους ιατρικούς συλλόγους στο Υπουργείο Υγείας, θα μπορούσε να λειτουργήσει εύρυθμα? Πώς θα μπορούσε, κύριε Ξεδάκτηλε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας?
Είναι πολύ δύσκολο μέσα σε λίγα λεπτά να σας πω εγώ πώς θα γίνει. Εκείνο που έχω να πούμε είναι ότι υπάρχουν προτάσεις κατατεθειμένες εγκαίρως.
Ναι.
Εγκαίρως.
Mm-hmm.
Είναι ολοκληρωμένες. Δεν βγάζουν έξω από τους προϋπολογισμούς το Υπουργείο Υγείας.
Mm-hmm.
Το Υπουργείο Υγείας, αν αποφασίσει ποτέ να ακούσει, θα βρει έναν τρόπο να λύσει το πρόβλημά του. Αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί προβλήματα σε ένα χώρο, και μάλιστα διατυμπανίζοντας ότι τα λύνει, Προβλήματα τα οποία στην τελική ανάλυση πληρώνονται από τους ασθενείς. Θα σας το πω πολύ απλά για να καταλάβετε. Αν πει κάποιος ότι θα φτιάξει ένα κτίριο και το κόστος του κτιρίου αυτού θα είναι 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο με σημερινές τιμές, υπάρχει περίπτωση ποτέ να κάνει τέτοιο κτίριο? Η κοινή λογική λέει όχι. Δεν είναι αυτό το κόστος κατασκευής. Εδώ ακριβώς αυτό το πράγμα επιζητούμε. Αυτό είναι τα όσα κάνει το Υπουργείο. Συν το ότι οι απαιτήσεις του γενικώς είναι υπερβολικές. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο, αυτό που αφορά τους ακροατές σας, είναι ότι δεν θα έχουν, δυστυχώς θα μείνουν σε ένα κενό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς θα μείνουμε σε ένα κενό.
Και κατά την εκτίμησή σας δεν θα έχουμε ουσιαστική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Οι σχεδιασμοί είναι...
Ναι.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, ακόμα και αν υλοποιηθούν, θα ζήσουμε ένα δράμα, να το πω έτσι, απλά.
Κύριε Ξαδάκη, αυτή τη στιγμή έχουμε συμβεβλημένους γιατρούς ιδιώτες με το δημόσιο. Λειτουργεί δηλαδή αυτό το σύστημα.
Έχει συμβεβλημένους 5.000 γιατρούς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Και αυτό που ήθελε να κάνει τώρα τι ήταν, να το διευρύνει αυτό ακόμα περισσότερο?
Ήθελε να μειώσει τις αμοιβές των γιατρών κατά 60% από τις πολύ χαμηλές που είναι μέχρι τώρα,
ναι,
και να αυξήσει και το έργο τους το κατά 50%.
Ναι.
Αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται διότι ο ασθενής δεν θα απολαμβάνει καμία φροντίδα υγείας με αυτόν τον συνδυασμό.
Mm-hmm.
Και αυτό λέμε.
Και άρα και αυτοί οι 5.000 συμβεβλημένοι λέτε ότι θα βαίνουν μειούμενοι?
Μα... Προφανώς θα πρέπει οι καινούργιες συμβάσεις να αντικαταστήσουν τις παλιές. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν συμβάσεις δύο ταχυτήτων.
Mm-hmm.
Πώς είναι δυνατόν να είναι δίπλα-δίπλα δύο γιατροί και ο ένας...
Ναι. Να δέχεται τόσους και να αμείβεται... Ναι.
Να δέχεται μισό κόσμο και να αμείβεται διπλάσια,
ναι,
από τον άλλον.
Ναι.
Αυτά δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξουν. Αλλά εγώ δεν κάθομαι σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι το οποίο λύνεται από μόνο του από το γεγονός ότι οι γιατροί δεν προσέρχονται,
mm-hmm,
και τελειώνει η υπόθεση.
Μάλιστα.
Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός χρειάζεται μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας η οποία να οργανωθεί. Να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα που έχει η χώρα, και η χώρα έχει πολλούς γιατρούς και πολλούς ειδικούς γιατρούς.
Mm-hmm.
Και ανταυτού, και επίσης θα πρέπει να γίνεται και με έναν τρόπο λογικό, έτσι. Δεν είναι δυνατόν για τον κάθε ασθενή στο συμβεβλημένο γιατρό το σύστημα να δίνει 80 λεπτά του ευρώ το μήνα, 80 λεπτά του ευρώ το μήνα για τον, στο συμβεβλημένο, και να δίνει 2,80 για τον ίδιο ασθενή στο δημόσιο.
Μάλιστα.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε μια χώρα που έχει οικονομική ανέχεια.
Κύριε Ξαδάκη, έχει τελειώσει ο χρόνος μας.
Ναι,
ολοκληρώστε παρακαλώ.
Το σύστημα αποσκοπεί αυτή τη στιγμή στο πώς θα γίνεται μικρότερη κατανάλωση υπηρεσιών υγείας, που δεν γίνεται υπερκατανάλωση σήμερα, και το πώς θα εμποδίζονται οι ασθενείς να πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Αυτός είναι ο λόγος που γίνεται όλη αυτή η φασαρία.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ξαδάκτηλε, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θανάσης Εκθαδάκτυλος. Δεν καταφέραμε δυστυχώς να μιλήσουμε με τον κύριο Βαρδαρό, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, για το ίδιο θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και λόγω χρόνου και κυρίως λόγω του ότι δεν σήκωσε το τηλέφωνο ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.